būtībā trīs stundas mēs bijām ārpus teritorijas, ārpus telpām, strādājām tur. Centāmies sezonīt autobusu vadītājus, kam bija jāuzņem pasažieru dot norādes. Nu, policija katrā ziņā ļoti labi darbojās.
Valmieras autoostas vadītāja Līga Milberga stāsta par tālākiem notikumiem pēc tam, kad vakar vakarā pus pieciem kāds viltu zvanītājs operatīviem dienestiem paziņoja par autoostā it kā ievietotu spridzekli. Šā gadījuma dēļ gan darbs nav ticis paralizēts. Tūlīt autobusiem atbrīvos laukums pāri ielai, turpina Milberga.
Piecos bija jātiet autobusam nākošam, kam bija paredzēts. Visi cilvēki tika uzņēmti, viņš aizgāja normāli. Pirmo reizi tāds gadījums bija, ka tāda ārkārtas situācija nācās tādos tempos visu uzreiz darīt un domāt, kur un ko un kā. Tajā brīdī izbildes nebija neliela neizpratne varbūt.
Pēdējo nedēļu laikā operatīvie dienesti saņēmuši virkni līdzīgu zvanu par it kā ievietotiem spridzekļiem Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, centrāla tirgū, lielveikulos un valsts iestādēs. Tādos gadījumos ikreiz tiek pārtraukta sabiedriskā transporta satiksme, evakuēta cilvēki un pārmeklēta teritorija. Ne tikai sacelt kājās visi operatīvie dienesti, bet arī radītas ievērojams neērtības pasažieriem un uzņēmējiem. Valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins kā biežākos zvanītājs min nevis skolēnus, kā varbūt daļa domā, bet gan garīgi slimus, iepriekš jau sodītus un citās dzīves grūtībās nonākušus cilvēkus.
Viena daļa ir tādi, kas ir vienkārši psihiski nelīdzsvaroti cilvēki, jā. Un otra daļa, nu turpat nevaru vairs tādu konkrētu profilu pateikt, jo tie zvanītāju vecumi viņu kaut kādi motīvi, ja tas viss ir mēdz būt ļoti atšķirīgs un nevarētu teikt, ka būtu kāds konkrēts tāds portrets. Nu, protams, tie ir pārsvarā cilvēki, kuri varbūt kaut kādā veidā nav apmierināti ar dzīvi, viņiem kaut kā neveicās, ja, bet nevaram teikt, ja, ka šogad zvanītāji pārsvarā būtu bijuši kādi pusauģi, kuri vēlas pajokot. Lielākoties ir zvanījuši tieši cilvēki, kuri jau nu, nebūtu vairs nav skolas vecumā.
Kriminālsodu politikas pētniece juriste Ilona Kronberga no Sabiedriskās politikas centra Providus atbalsta praksi, ka policija un plašsaziņas līdzekļi katru viltu zvanu neafišē, jo citādi tādu zvanu būtu vēl vairāk. Taču Kronberga vērtē, policijai vairāk jāskaidro, kāda ir atbildība un kādi sodi tiek piemēroti viltu zvanītājiem.
Grūti teikt, vai viss kārtībā šeit ir noteikti jāuzdod jautājumu valsts policijai. Es domāju, ka tāpat kā mēs runājam par jebkuru likuma pārkāpumu arī šajā gadījumā, sabiedrībā noteikti šobrīd ir par maz izskaidrojušā darba saistībā ar šīm kaitīgajām sekām, ar kurām sastopas sabiedrība šādu viltu zvanu gadījumos. Un šī ir prevencija, ka šajā gadījumā ir veicama daudz vairāk nekā tas ir šobrīd. Tas ir fakts, tāpēc teikt to, ka viss mums šeit ir kārtībā, noteikti mēs nevaram.
Policija brīdina, ka šādu viltus paziņojumu gadījumā ne simkartas izņemšana, ne telefona numuru slēpšana neliedz operatīvi noskaidrot un aizturēt vainīgos. Tā šonadēļ notvērts kāds jau iepriekš sodīts vīrietis, kas ar pāris stundu intervālu ziņoja par spridzekļiem Rīgas centrāla tirgū, veikalā Stokman un kādā veikalā Grīvas ielā. Likums zvanītājs ļauj sodīt ar pāris gadiem cietumā, piespiedu darbu vai naudas sodu. Kādi sodi piemēroti visbiežāk, policija gan pateikt nemāk. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.